Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prihodnji teden spet vzpostavljen javni potniški promet. Kaj vse je pokazala nacionalna raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji? V Italiji pritiski za čimprejšnjo sprostitev omejitev. Vreme tudi jutri večinoma sončno in toplo. Dobar dan in k poslušanju vas vabimo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Sloveniji so včeraj opravili več kot 1000 testov in potrdili eno novo okužbo. Novih smrtnih žrtev ni bilo, številka se tako ni povzpela čez 100. Spodbudne številke so razlog za nove sprostitve. Javni potniški promet, ki je obstal 16. marca, bo v ponedeljek znova stekal. Brez zaščitnih ukrepov tudi tu ne bo šlo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem pojasnil.
V avtobusih, kjer še ni zagotovljena fizična ločitev voznika, mora biti med voznikom in potniki zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra. Prav tako je priporočeno, da je med potniki razdalja vsaj 1,5 metra. Vsi morajo obvezno uporabljati zaščitno masko. Vozilo je potrebno na koncu vožnje, torej tudi proge, po izstopu vseh potnikov temeljito prezračiti in še pred začetkom naslednje vožnje razkužiti, vse površine razkužiti, s katerimi so bili potniki lahko v stiku. Na avtobusu ne poteka prodaja vozovnic, dokler niso nameščene potrebne fizične pregrade z odprtino za prodajo vozovnic. V železniškem prometu pa priporočamo nakup vozovnic na postajah preko avtomatov za nakup in preko spleta.
Sindikat voznikov avtobusov Slovenije pozdravlja sprostitev javnega potniškega prometa, a hkrati opozarja, da mora za izvajanje predpisanih ukrepov poskrbeti ministrstvo. Po njihovih navedbah bi bilo neodgovorno in nevarno, da bi breme padlo na pleča voznikov. Turizem je v času pandemije ena najhuje prizadetih panog. Vlada zanj napoveduje dodatno pomoč. Tako bo sofinancirala skrajšan delovni čas, podaljšala veljavnost sedanjih ukrepov in zagotovila dodatna sredstva za premostitev težav z likvidnostjo. Za mikro, mala in srednje velika podjetja bodo prek podjetniškega sklada na voljo dodatni krediti. Ministrstvo pa bo zagotovilo nepovratna evropska sredstva za stroške obratovanja za podjetja v gostinski in nastanitveni dejavnosti, je naštel minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Domovi za starejše te dni postopno odpirajo svoja vrata za obiskovalce. Med prvimi so vrata danes odprli v domu Danice Vogrinec Maribor, ki je največji tovrstni zavod v Sloveniji. Obiski so omejeni na pol ure, eno zdravo osebo, obiskovalci naj se do nadaljnega naročajo na obisk enkrat tedensko. Jutri dopoldne za obiskovalce odpirajo dom starejših Rakičan. Po besedah direktorja Zorana Hoblaja lahko varovanca prav tako obišče en najbližji sorodnik za pol ure, srečale se bosta ob mizi brez stikov in v maskah. V domu starejših občanov Metlika, kjer se še vedno spopadajo s primeri okužb z novim koronavirusom med stanovalci, bodo obiski spet dovoljeni od ponedeljka. Omejeni bodo na največ dve zdravi osebi. Ob prihodu jim bodo izmerili telesno temperaturo, srečanje pa bo potekalo pred domom na ustrezni razdalji. Tudi dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad vrata odpira v ponedeljek. V Horjulu vrat za obiskovalce še ne bodo odprli, v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah pa obiske že omogočajo, a za zdaj le prek balkonov in teras oziroma na prostem. V domovih za starejše se sicer ukvarjajo tudi z vprašanji, kako je s sprejemanjem novih stanovalcev v domove. Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da je vprašanje že naslovljeno na strokovno skupino Ministrstva za zdravje.
Vprašanje je že naslovljeno na strokovno skupino Ministrstva za zdravje. Ta skupina proučuje možnosti. Tema je zelo zahtevna zaradi možnosti novih okužb v domovih starejših občanov In v teh težavah pri zagotavljanju karantene na novo sprejete stanovalce morajo biti še posebej previdni. Ko bo znano več, bo javnost pravočasno obveščena.
Vsak 30. prebivalec Slovenije je prišel v stik z novim koronavirusom. To je mogoče sklepati iz prvih analitičnih ocen nacionalne raziskave o njegovi razširjenosti. S 95% verjetnostjo je mogoče tudi trditi, da je prekuženost populacije med 2% in 4%. To je premalo, da bi lahko trdili, da se novi koronavirus ne bo spet širil, če se bo v prihodnje še pojavil. A to ne pomeni, da država ni obvladala epidemije. Prav nasprotno, nizka prekuženost pomeni tudi nizko število umrlih. Izkazalo se je, da so bili previdnostni ukrepi učinkoviti. Daljši prispevek je pripravila Helena Križnik.
Nacionalna raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji je želela odgovoriti na tri glavna vprašanja. Koliko ljudi v naši državi je v tem trenutku okuženih? Kolikšen delež med njimi nima bolezenskih znakov in sploh ne vedo, da so okuženi? Ter koliko ljudi je prišlo v stik z novim koronavirusom in prebolelo COVID-19? K sodelovanju je bilo povabljenih 3000 ljudi, kar smo omenili že večkrat. Reprezentativni vzorec je bil dobro premišljen, je poudaril glavni in odgovorni raziskovalec Mario Poljak z Ljubljanskega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.
Pri izbiri reprezentativna vzorca je bila ključna fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v izjemno kratkem času pripravila reprezentativni vzorec prebivalcev naše države, ki je reprezentativna na starost, spol in geografsko razdelitev. To je bilo možno zato, ker Slovenija ima enega od najboljših registrov prebivalstva in zato, če se naredi iz takega registra, ki je zelo zanesljiv, reprezentativna izbira 3000 oseb, ta populacija 3000 popolnoma odseva celotno prebivalstvo Slovenije, ne samo v sociodemografskih, ampak v vseh možnih ozirih. Velikost vzorca, ki smo izbrali, je bila v bistvu neka najboljše možno ravnotežje med zahtevano natančnostjo, ki je bila ključna v tej študiji, in omejitvami, ki smo imali v času in predvsem človeških finančnih virov. Torej, študijo je bilo potrebno izvesti v kratkem času, ker če bi za izvajanje študije uporabili nekaj mesecev, podatki ne bi bili relevantni za tiste, ki pač morajo odločati o nadaljnih korakih.
Odzvala se je manj kot polovica ljudi.
Če pogledamo tiste, ki niso sodelovali v študiji, 38 od 3000 niso sodelovali v študiji zato, ker kljub registru, ki ga imamo, se je pošta vrnila nazaj z pripomko Pošte Slovenije, da gre za neobstoječega prejemnika. 448 osebi je jasno zavrnilo sodelovanje, pri 1146 osebah pa nismo dobili nobenega odziva. Med njimi je nekaj, ki je verjetno zavrnilo sodelovanje, ampak večina, enostavno z njimi nismo prišli v stik, ker ne obstajajo javne telefonske številke, ne obstaja noben način, da pride do te osebe kot pošiljene po pošti, in če oseba pač ni nas poklicala, ni nas kontaktirala po e-mailu, pač ni sodelovala v študiji.
Marsikdo je podvomil v ustreznost reprezentativnega vzorca.
Podvojitev vzorca pomeni še enkrat več dela, še enkrat več časa, še enkrat več sredstev. Za isti rezultat. Torej, odgovor, ne, je bil vzorec premejhen, ne, prevelik, ne. Odgovor je bil totalno in ravno pravšnji. In to je prav moja skupina, ki je potem sodelovala pri analizi, ne, ne zelo presenetila, ampak smo bili pač presrečni, da je tako dobro to bilo narejeno na začetku, ne.
Je bil Jasen Blaž Zupan z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Ta je torej poskrbela za določen del analize, a tudi razvila posebno aplikacijo, ki je podprla nacionalno raziskavo in omogočila varno hranjenje podatkov.
Te rešitve smo testirali, mi smo posebno ekipo, ki je pač vsak dan testirala rešitev, poročala o problemih, to izvajala na posebnih strežnikih. Gledali smo tudi, da je pač vnos podatkov hiter, ne samo o tem, kakšna je prekuženost ali pa kakšna je obolevnost, ampak tudi recimo ankete teh podatkov je dosti in jih je treba pač hitro vnesti, ta vnos tudi mora biti točen in brez napak. Ne. Predvsem pa je bil naš cilj, takrat, ko smo poklicani bili, to recimo tako bilo v petek dopoldne, smo bili poklicani, so rekli, študijo bi začelo v enem tednu lahko razvijati informacijsko podporo in celotno analitiko. Nam je bil cilj pohitriti študijo. Na ta način smo potem razvili aplikacijo. Jaz bi samo poudaril, da gre pri tem razvoju, ne, za dobesedno dvotedenski programerski maraton. Sodelovali so študenti, ki so izjemni, vestni, inteligentni, ne, jasno pomoči določenih mentorjev, ampak mladina, ki je v Mare Republika Slovenije, je izjemna. In če sem se kaj naučil pri tej raziskavi, je to, da me ne skrbi za prihodnost moje države in ne skrbi za mojo penzijo.
Svoj del k nacionalni raziskavi je torej skupaj prispevalo 150 zaposlenih na Ljubljanski univerzi, 50 zunanjih sodelavcev in prostovoljcev ter 6 ustanov. Predstojnik Ljubljanskega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je med njimi posebej omenil Ljubljanski klinični center.
Ker je veljala posebna skrb za odzem vzorcev najmlajšim, ki so nam bili v preiskavi res najbolj pomembni, da bo vse narejeno tako, kot je potrebno.
Po Petrovčevih besedah študije ne bi bilo mogoče izvesti, če država ne bi pokazala, da zmore funkcionirati na najvišjih obratih.
Zato gre moja zahvala na tem mestu Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje, potem vsem, ki so bili v samo raziskavo oziroma zasnovo raziskave vključeni z Ministrstva za zdravje in so pomagali, da so v bistvu inštitucije lahko in pravočasno sprejemale ukrepe in tudi vladi Republike Slovenije, ki je s to študijo pravzaprav omogočila, da bomo imeli dobre podatke, da bomo v prednosti pred drugimi državami, da bomo lahko ukrepe, ki jih bodo sprejemali za to ustrezni organi in predpostavljeni, imeli trdno, strokovno in znanstveno osnovo.
V raziskavi so bili odvzeti brisi in vzorci krvi. Od nekaj manj kot 1400 sodelujočih jih je imelo protitelesa 41. Dva sta imela ob tem tudi novi koronavirus, je pojasnil Poljak.
Ena oseba je bila novo odkrita in v tem času je najverjetneje bila tudi mogoče kužna. Ena oseba pa je imala predhodno potrjeno okužbo in v trenutku tega testiranja je imala samo delce virusne RNA v žrelu. Najverjetneje ni bila kužna ob odzemu.
Med 39 ostalimi jih je približno 65% navajalo, da je imelo v preteklih 2 do 3 mesecih vsaj en bolezenski znak, značilen za COVID-19. Prekuženost je sicer bolj ali manj enakomerno razporejena po vseh starostnih skupinah.
Bili smo pripravljeni tudi na različna presenečenja. Rekel bi, da mene ta rezultat ne preseneča. Bi pa mogoče stavil na to, da bodo rezultati še bolj robustni, ko bo ta raziskava končana. Namreč ta časovna komponenta, ki je bila v tem primeru vzorčena 14 dni, se bo raztegnila na 6 mesecev. Res, da bo v teh 6 mesecih verjetno krajša pauza, ali pa bi rekel, da si jo vsaj želimo, zaradi toplega vremena, ki vemo, da bo nekoliko zaustavilo verjetno širenje, želimo si tega, ampak vseeno, ne, oktober, ko bomo raziskavo zaključili, je pravi mesec in tudi že september, ko se lahko nadejamo, če bo do tega prišlo, novih primerov in seveda tudi v tej skupini preiskovancev, ki je zajeto raziskavo.
Vsi do zdaj sodelujoči bodo še naprej v stiku z raziskovalci. Prihodnjega pol leta bodo vsakih 14 dni komunicirali z njimi in spremljali tudi zdravstveno stanje svojih bližnjih.
Kdorkoli, ki v študiji sodeluje, ima na voljo telefonsko številko in v primeru, da bi imel kakršnekoli simptome, ki bi lahko bili povezani s COVID-om, lahko kadarkoli pokliče in bo zagotovljena diagnostika v najkrajšem možnem času in če bo potrebno tudi zdravniška obravnava.
Po še enem jesenskem testiranju bo sicer mogoče narediti primerjavo s pomladanskimi vzorci.
Ki nam bo pokazala, ali se je v obdobju teh 6 mesecev pravzaprav s preiskovanci kaj zgodilo, kar so mogoče opazili in bo zabeleženo, ali pa tudi kaj, kar sami ne bodo opazili.
Za zdaj ni dokazal, da bi bili tisti, ki so preboleli COVID-19, odporni proti vnovični okužbi.
En od razlogov, zakaj se izvaja tudi serološko testiranje zdaj po nekaterih državah na svetu, je dejansko, da dobimo populacijo, ki bo imala test pozitiven na protitelesa, bomo jih spremljali nekaj časa skozi naslednjo sezono, ki bo kritična in takrat bomo videli. Če tisti, ki imajo protitelesa, ne bodo zbolevali za novim koronavirusom naslednje leto, bomo lahko povedali, da so imuni eno leto. Če bodo zbolevali, potem bomo vedeli, da niso imuni. Ampak v tem trenutku tega odgovora ne moremo vedeti. Enako bo tudi s cepivom. Nismo prepričani, veliko je upanje, da bo cepivo rešilo problem koronavirusov,
Ampak cepiva, ki jih poznamo pri človeku, delujejo samo takrat, ko narava najde pot za imunost proti nekom virusu. In zato, ker tega ni pri koronavirusih, še vedno pač obstaja možnost, da bomo s cepivom proti koronavirusu sicer sprožili imunost pri cepljeni osebi, da bo ta imunost tam prisotna, ampak kako bo dolgotrajna, kako bo učinkovita pred preprečevanjem okužbe z naravnim virusom, to seveda še ne vemo. Pa še cepiva sploh nimamo.
Javnost ima precej pričakovanj od hitrih testov za dokazovanje protiteles. A trenutno še ni veliko takšnih, ki bi bili zanesljivi. Poleg tega je zaradi vsega omenjenega rezultate treba ocenjevati kritično.
Prispevek je pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Italiji se krepi pritisk na vlado, naj čim prej sprosti še več ukrepov in sicer naj dovoli odprtje restauracij in frizerskih salonov že pred 1. junijem. Od 18. maja bodo sicer že možne maše ob prisotnosti občinstva vernikov. Italijanska vlada in škofovska konferenca sta dogovor o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa med bogoslužjem sprejeli danes. Tako bo med drugim v cerkvah treba spoštovati priporočeno razdaljo med verniki, cerkve pa bodo morali razkuževati. V Italiji je sicer za COVID-19 umrlo 29.684 ljudi. Atenska akropola in druga arheološka najdišča v Grčiji se bodo znova odprli 18. maja, muzeji pa 15. junija, je sporočila grška vlada. Grška ministrica za kulturo je sporočila, da bodo vanje hkrati lahko vstopili, obiskovalci, njihovo število pa bo omejeno. Ta teden so se odprle trgovine in frizerski saloni, 18. maja se bodo odprle tudi srednje šole. 10,7 milijonske Grčije pandemija ni tako močno prizadela, umrlo je 147 ljudi. Japonska pa je danes kot druga država na svetu odobrila uporabo protivirusnega zdravila Remdesivir za zdravljenje hujših primerov okuženih. Doslej so to storile le ZDA in sicer so to zdravilo, s katerim se zdravi ebola, odobrili potem, ko je med kliničnim preizkušanjem pri nekaterih pacijentih s hudimi simptomi okrevanje skrajšano za tretjino.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
18. maja se bo znova začel pouk tudi v slovenski glasbeni šoli na avstrijskem Koroškem pod zaostrenimi higienskimi in prostorskimi predpisi. Zaenkrat bo potekal le individualni pouk. Na skupinske vaje in pouk glasbene teorije bo treba še malo počakati. Ravnatelj Roman Vrdel je za slovenski spored ORF povedal.
Minimum za prostor pouka je 12 kvadratnih metrov, to je absolutno. No, najnižja meja. Za pihala trobila mora pa biti prostor najmanj 20 kvadratnih metrov velik. Mi imamo v večini primerov dosti velike prostore za pouk, ampak v teh prostorih bomo imeli seveda tudi še dodatne naloge in sicer moramo označiti, kje je učitelj, kje je dijak, dijakinja in potem mora seveda tudi prej, preden da začnejo s poukom, si miti roke ali pa dezinficirati, kakorkoli pač so možnosti in tudi ne smejo drugi ljudje, se pravi starši ali pa drugi v prostore.
Prostorskih težav v glavnem nimajo, higienski predpisi so zelo strogi, letnih zaključnih koncertov po oddelkih ne bo, zato pa bo vsak lahko zaključil letnik in dobil oceno, še pravi ravnatelj Roman Vrdel. Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 ob morju okoli 10. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dokaj toplo bo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, na vzhodu bo še suho, drugod bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature ob 18. Črnomelj, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 23 stopinj. Celje, Ljubljana, Novo mesto, Rateče, Kranj, Lendava in Nova Gorica 22. Po četrtek Ptuj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in Velenje 21. Bovec, Ajdovščina, Maribor in Rogaška Slatina 20, Idrija, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice in Vrhnika 19. Postojna in Koper 18, Lisca 16 stopinj Celzija in Kredarica 4 stopinje. V prometu ni posebnosti. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.